Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце. Читая В. Шере.
Максимка. Максимка – шклоочищальник на основе этилового спирту. Токсичный. При попаданні на адкрыту паверхню скуры прамыць праточнай вадой. Гэта напісана на 5-літровіках, якія расейцы велікалуцкім дызелем завозяць у Алешчу і прадаюць па 20 тысяч рублёў. Але няма пад Алешчай даунтауна небасягаў, на мыццё вокнаў якіх спатрэбіўся бы аб'ём штотыднёвых расейскіх паставак. Праточнай вадой Максімку разбавяць да належнага градусу і разальюць у бутэлькі з-пад лімонаду ці мінералкі. І вось ён. Самый доходный бизнес у Сит-на-Сити. Максим Максимыч, Максимилиан Максимус. Володар Новоколля. Ни горелка, ни самогонка не вытрымывают конкуренции с ядерным пойлом, якой у момент взрывает дах, и пол-литра якого для мясцовых спиртовозов обыходится танней за хлеб. Зрешты живых грошей за Максимыча тут амаль николи не платят. Берут на долг, напреканцы месяца отдают паузаробка. Частей пропановуюць бартер, колькі слоіка у салянкі або 300 грамаў колбасы, якісь речы. На свята тут звычайно ўжываюць крамнае віно. Крыжачок, вишнёвы сад, Василісу, гэта ў параўнанні з тэхнічным спіртам, пітво высокароднае, п'ецца чаркаю. А Максімка – напой будённы, прыняць, дагнацца, а значыць, дзень рускай балалайкі ці першы аўторак тыдня. І п'юць ужо кубкам або ўвогуле зрыва. У малым сітне 19 пунктаў, дзе прадаецца Максімка. Спіс ляжыць у сельсавеце, участковай у курсе, але гандаль ідзе безупынна. А то ж, у любога каланіяльнага рэжыму спойванне заўжды лічылася найбольш эфектыўным спосабам падпарадкавання абарыгенаў і нейтралізацыі магчымага пратэсту. І той, хто гандлюе, і той, хто п'е, а разам яны ў вёсцы складаюць большасць, ведаюць, што кожная спроба адстаяць свае правы сустрэне абгрунтаванае абвінавачанне ў распаўсюдзе ці рэгулярным ужыванні Максімкі. «Самі ж п'яце», – цынічна нагадвае мясцовая ўлада. «Ніхто вас не прымушае». Ад безвыходнасці люд глушыць яшчэ больш. Труціцца, вешаецца, вымірае. Эпілепсія, якая развіваецца ад пастаяннага піцця Максімкі на Алешчынскай эстакадзе, звычайная з'ява. Калі пахмельны раскрыжоўшчык з заведзенай бензапілой раптам разварочваецца, ты жахаешся ад невідучага позірку. Калі малады мужык падае на бярвенне, разбівае ў кроў галаву і калоціцца без прытомнасці, калі маці чацвярых дзяцей, што адкочвае крукам ствалы на эстакадзе, у прыпадку валіцца на кучу смецця, народ абыякава паціскае плячыма. Максімка. Цудоўныя беларускія тыпажы. Вобраз і падабенства Божыя, памеры алкагольнай дэградацыі набываюць яўныя рысы ідыятызму. Людзі гніюць зажыва, пачынаючы з галавы. Дзеці нараджаюцца разумаваць сталыя ці з псіхічнымі расстройствамі. Адны рэпрэсіўныя захады становішча не паправяць. Апроч нармальнай мяжы з Расіяй, апроч буйных штрафаў за распаўсюджванне зелля, апроч татальнай інфармацыйнай прафілактыкі, тут трэба нешта большае. Трэба знішчыць прычыну, якая штурхае люд да запою. Вярнуць беларусам сэнс жыцця, веру ў Бога, любоў да радзімы, сваю справу. Спыніць трыумфальнае шэсце Максімкі можна толькі адным чынам. Перамагчы ў 2006.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. Каменнае сэрца.
Няма веры. Аднойчы, распытваючы сіцінцаў пра найбліжэйшую царкву, я набрыў на бабку гадоў 80. Яна сядзела на лаўцы ля хаці і паводле ўсіх прыкметаў павінна была ведаць, дзе і каму моляцца тутэйшыя жыхары.
«У царкву мы не ходзім, унучак», – растлумачыла старая. «Яна нам не трэба. Мы ж у Бога не верым».
Як так?
А, непевно махає рукою бабулька. Як комуністи були, дик казали, що Бога нема.
А йон йость, кажу бабулі.
Йость, йость, онучек, киває головою Тая. Йость ми не против, тільки ми у його не верим.
Ось йон, сіцінський символ віри. Відать, що Бог існує і не вірить у його. Штось ти бабулю знайоме і вільмі білоруське. У краї, де тисячі годзі тому проповедував Торвальд Вандроунік, на радзімі Євфросінні, Сімеона, Дискарини, у самой колысцы беларускага християнства няма веры. Калі падчас перакуру я паспрабаваў паразмаўляць пра Бога на эстакадзе з рабочымі, рэакцыя больш за ўсё нагадвала калектыўны прыступ шалу. Што для нас гэты Бог зрабіў? Як камуністаў скінулі ўсе вы за свечку ў царкву? Чаму дзеці паміраюць, а Бог на гэта глядзець? Вось мы тут прападаем, а яму ўсё роўна. Яны крычалі на перабой, аж захліпаючыся, як брэша зграе сабак, не жадаючы пачуць адказу, адчайна выплюхваючы ўсю сваю злосць і шпурлялі тыя выкрыкі быццам камяні. Дзіўная рэч. Палітычныя прамовы тут праходзяць, а словы пра Бога выбухаюць, нібы бомба. Страшны край. Сам-насам дзяліўся са мной ўражаннем інжынер, што прыехаў сюды з Берасцейшчыны. Тут жа нават як памрэ чалавек, не адпяваюць, не галосяць, не памінаюць толкам, закапалі, як падлу, каб хутчэй выпіць, і канец. Святар з Полацка прыязджае ў Алешчу ды малое сітна раз на год, пахрысціць немаўлят, далучыць, так сказаць, прыплод да паствы. Не верыцца мне, што гэтак тутэйшыя душы будуць збаўлены. Не верыцца, што ў Полацкай епархіі няма магчымасцяў хаця бы раз на месяц, хаця бы ў прыватнай хаце арганізоўваць хаця б адно набажэнства на абшары больш як 1000 кіламетраў квадратных. Праваслаўны атэізм. Інакш не назавеш. І люд разважае. Што нам Бог? Жылі неяк без Бога і памрэм сабе. Згінем, і пасля ж нічога няма. Ці можа чалавек, які рыхтуецца адно згінуць ды знікнуць, думаць пра лепшую будучыню? Пра краіну, праўду, свабоду, бязвер'е. Найглыбейшы і самы чорны корань зла, што буяе ў Алешчы і малым сітне. Невідушчыя вочы, апушчаны абліччы, жабрацтва, алкагалізм, самагубствы сілкуюцца адсюль, з пустога сэрца. У тое, што гэтых людзей успоіць хрустальны сасуд рыначнага сацыялізму, што іх накорміць гуманітарка з Амерыкі, што іх вырутае наездамі раз на год бацюшка, у мяне веры няма. Але ў тое, што Бог дасць абуджэнне гэтаму краю, калі пераможам у 2006-м, веру.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Сітна і сатана. У сітне часам хочацца крыкнуць. Няўжо тут усё насамрэч так кепска? І чым далей, тым часцей просіцца на язык праклятае месца. Насільнікі вёскі не вераць у Бога. Затое кожны, узняўшы палец угару, кажа: «Ёсць жа нейкая вышэйшая сіла!» Тут свята вераць у порчу, сурок і чорную магію. Тут уважліва чытаюць гараскопы на наступны тыдзень, спрабуючы разабрацца, у якім астрале супрацьстаяць адзін аднаму Уран ды Юпітэр. Тут перакананыя, што на гары на ўездзе ў сітна, дзе часцяком б'юцца машыны, чорт жыве! Але сапраўды, тутэйшы Бог існуе ў вадкім агрэгатным стане і мае моц 40 градусаў, а то і вышэй.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.